Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbərətər proqramı efirdədir. Verişi biz aparırıq. Mən Mikim Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqustun 22-si, həftənin 2-ci günüdür. Bugün Bakıda yenə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, ancaq külək əsəcək. Qərb, şimal qərb küləyi günortadan sonra cənub-şərq küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu 35-37 dərəcə olacaq. Dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Gün ərzində qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-39 dərəcə, dağlarda isə 25-30 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə istilik bir az artacaq, 33-35 dərəcəyə çatacaq.
Sizə yaxşı bir gün və xoş xəbərlər arzulayırıq. Bugün səhərə isə hansı xəbərlər, gözləntilər var bizim xəbər başlıqlarında?
Bugün İranın nüvə proqramının dayandırılması ilə bağlı təklifləri cavablandırması gözlənilir.
Amerika Prezidenti George Bush BMT-nin qətnaməsinə məhəl qoymasa, İrana qarşı sanksiyaların tətbiqinə çağırıb.
İtalyan Başnaziri Romano Prodi Livandakı sülhməramlı qüvvələrə rəhbərliyi eləmək istədiklərini bildirib.
Böyük Britaniyada təyyarələrdə terror hazırlamaqda şübhəli bilinən 11 nəfərə ittiham irəli sürülüb.
Moskvada Çerkizov bazarında dünən baş verən partlayışda 2 azərbaycanlı yaralanıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. İran bugün nüvə proqramı ilə bağlı 6 böyük dövlətin təkliflərini cavablandırmalıdır. Daha öncə İran rəsmiləri avqustun 22-sində cavab verəcəklərini bildirmişlər. Avropa dövlətləri İrandan uranın zənginləşdirilməsinin çalışmalarını dayandırmaq istəyir və əvəzinə iqtisadi güzəştlər təklif edirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası isə İran avqustun 31-nə qədər vaxt verib ki, uranın zənginləşdirilməsini dayandırsın, əks halda İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların tətbiq ediləcəyi bildirilib. Dünən İranın dini lideri Ayətullah Xamneyi təzyiqlərə tab gətirib, nüvə proqramını davam etdirəcəklərini bildirib. Amerika Prezidenti George Bush isə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, əgər İran BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə məhəl qoymasa, ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilməlidir.
The UN resolution calls for us to come back together on the 31st of August.
BMT-nin qətnaməsinə görə biz bir yerdə avqustun 31-də bir də yığılmalıyıq. Elə də uzaq vaxt deyil, maraqlı odur ki, o vaxt çatanda nə olacaq. Ona görə də mən dostlarımızı və müttəfiqlərimizi nüvə silahlı İran təhlükəsini anlamağa çağırıram. Bu arada İran BMT müşahidəçilərini Natanzdakı nüvə obyektinə buraxmayıb.
Amerika Prezidenti George Bush İranla bağlı açıqlama verdiyi gün Livan məsələsinə də toxunub və dünya dövlətlərini qısa müddət ərzində Livanın cənubuna sülh məramlı qüvvələrini göndərməyə çağırıb. Bush bildirib ki, ora göndərilən qüvvələrə vahid rəhbərlik edilməli və onların konkret səlahiyyət və vəzifələri olmalıdır. Amerika Prezidenti Livana 230 milyon dollar həcmində humanitar yardım ayıracaqlarını da əlavə eləyib.
Livanda atəşkəs elan edilməsindən bir həftədən çox keçsə də, ora yerləşdirilməli olan 15 milli BMT-nin sülh məramlı qüvvələri ilə bağlı elə də irəliləyiş əldə olunmayıb. Amerika prezidentindən başqa dünən İtalyan başnaziri Romano Prodi də Livandakı sülh məramlı qüvvələr məsələsinə toxunub. Romano Prodi bildirib ki, İtaliya BMT-nin Livandakı qüvvələrinə rəhbərliyi eləməyə hazırdır. Daha öncə İsrail tərəfi də İtaliyaya müraciət eləmişdi ki, Livanın cənubundakı BMT qüvvələrinə rəhbərliyi üzərinə götürsün. Livanın cənubuna yerləşdiriləcək BMT-nin sülh məramlı qüvvələri ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Fransanın Livanda sayı 15 min nəfərə kimi artırılması nəzərdə tutulan BMT-nin sülh mühafizə qüvvələrinə cəmi 200 əskər göndərmək niyyətini bildirməsi, hamılıqla onun bu qüvvələrə rəhbərliyə etmək vədindən yayınması kimi qəbul olunub. Amma bundan əlavə Livanın eyni sayılı qoşunları ilə yanaşı, ölkənin İsraillə həmsərhəd ərazilərində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan qoşunların səlahiyyət həddi müəyyənləşdirilməyib, eləcə də onların tərkibi və göndərilməsinin cədvəli. Məhz bu məsələlər çərşənbə günü nəzərdə tutulan Avropa Birliyi rəsmilərinin növbədən kənar iclasında müzakirə olunacaq. Livana həmçinin qoşun göndərmək niyyətində olan İtaliya və İspaniya, Livanda beynəlxalq qüvvələrinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1701 sayılı qətnaməsini qeyri-müəyyənliklərin çoxluğundan nigarandılar. Bu sırada əsas problemlərdən biri habirə Hizbullah yaraqlılarının tərkislah edilməsidir. Amma Livan hökumətinin qətnamə ilə ona tapşırılan bu vəzifəni icra etməyə sadəcə gücü çatmaz. BMT-nin baş katibi Kofi Annan və ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyiblər ki, beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr həmçinin bu işlə məşğul olmayacaqlar. Almanya Livanın dəniz sahillərinin keşiyinə 1500 nəfərlik qoşun göndərməyə hazırdır. İsrail isə öz növbəsində onu rəsmən tanımayan ölkələrdən qoşun göndərilməsinin əleyhinədir. Bununla ise Livan'a koşun göndermeye hazır olduklarını bildiren Müslüman ülkeleri Malezya, İndonezya ve Bangladeş'in beynalxalq kuvvelerde iştiraki istisna edilir.
BMT'nin Livan'daki sülh məramlı kuvveleriyle bağlı Röşen Rahibol danışırdı. Xəbər ətər verişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Böyük Britaniyada Amerika'ya uçan 10 təyyarədə terror aktı planlamaqda şübhəli bilinərək həbs edilən 11 nəfərə ittiham irəli sürülüb. London polisinin terrorla mübarizə departamentinin rəhbəri Peter Clark'ın verdiyi məlumata görə, saxlanılanların mənzillərində axtarış aparılarkən əldə qayırma partlayıcı qurğuların detalları, video materiallar və partlayışı törətməzdən öncə intiharçıların istifadə elədiyi müraciətlər tapılıb. İşlə bağlı 23 nəfər həbs edilmişdi, onlardan biri azadlığa buraxılmışdı. 11 nəfərdən 8-inə terror aktı hazır Lamaq, üçünə isə başqa ittihamlar irəli sürülüb.
Moskvada Çerkizə bazarındakı partlayışla əlaqədar 2 nəfər həbs edilib. Rusiya rəsmilərinin bildirdiyinə görə avqustun 21-i bazardakı partlayış zamanı 10 nəfər həlak olub, 35-dən çoxu isə yaralanmışdı. Ölənlərdən ikisi uşaqlar olub. Moskva şəhərinin prokuroru Yuri Siomin hadisə yerində olarkən bildirib ki, partlayışı rəqabət zəminində törədildiyini güman edirlər. Amma terror ehtimalları da istisna edilmir və araşdırılacaq.
Avqustun 21-də Moskvanın Çerkizov bazarında səhər saatlarında baş vermiş partlayışda zərər çəkənlər arasında azərbaycanlılar da var. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin müşaviri Baxış Seynalovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə ölənlər arasında azərbaycanlıların olması ehtimalı azdır. Onun sözlərinə görə partlayış olan yerdə əsasən çinlilər və vietnamlılar işləyir, amma araşdırmalar aparılır. Cənab Zeynalov bildirib ki, hadisə nəticəsində 2 azərbaycanlının xəsarət alması məlum olub, onlardan birinin yarası yüngül olduğundan xəstəxanaya yerləşdirilməyib. Başından xəsarət almış ikinci yaralının isə xəstəxanadadır. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları onun kimliyini araşdırırlar. Həmin bazarın Çirkizov bazarının sahibi də Azərbaycan vətəndaşı Tahir İsmayılovdur. Son 6 ildə bu bazar 4 dəfə yandırılıb.
Daxili İşlər Nazirliyi naziri Ramil Usubov Milli Yol qəzetinin baş redaktoruna qarşı iddiasını geri götürüb və Şahin Ağabəyliyə qarşı cinayət işi dayandırılıb. Avqustun 21-də Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər naziri Ramil Usubovun Milli Yol qəzetinin baş redaktoruna qarşı qaldırdığı iddia ərizəsinə baxıb, məhkəmədə hakim Hilal Xəlilov redaktora qarşı cinayət işinin dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Ramil Subov Milli Yol qəzetində adam oğrularının himayəçisi və həyasız adam yazıları ilə böhtan və işgüzar nüfuzun təhqirinə görə məhkəməyə vermişdi. Bir neçə gün əvvəl isə avqustun 17-sindəki məhkəmədə Şahin Ağbəyli doğrudan da yazılarda böhtan və təhqirin olduğunu etiraf edərək nazirdən üzr istəmişdi.
Bunlar bu gün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 8:08, 9:08 dəqiqə işləyib. Xəbər Ətər verişini dinləyirsiniz və Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bakıda quş qripi ilə bağlı yeni monitoring başlayıb.
Tələbə qabulunda boş qalan yerlərin doldurulmasına ehtiyac varmı?
Bakıda kassa aparatlarında nəzarət gücləndiriləndən sonra 14 mindən çox obyekt cərimə edilib.
Və bu səhər qəzetləri nədən yazıblar? Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İlkin, Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı yeni monitoring başlayır.
Bəs deyirlər, o monitoringlər artıq təhlükə qutardı deyə də olmayacaq, nəsə belə bir şey var.
Hə, İlkin, məsələ bundadır ki, Azərbaycana köçəri quşların payız miqrasiyası başlayır. Bu ayın sonlarında bu miqrasiya kütləvləşir. Oktyabr ayı isə ən fəal dövrü olacaq bu miqrasiyanın. Bu yaxınlarda Rusiyanın 5 vilayətində quş qripi virusu aşkarlanıb. Ona görə Azərbaycanda da profilaktik tədbirlər başlayır.
Tək olsun tədbirlər, çünki ilin əvvəlində hər halda 5 nəfər Azərbaycanda ölmüşdü bu virusdan.
Hər kim düz onda 8 nəfər yoluxmuşdu, 5-i isə ölmüşdü. İndi bu təhlükəni qarşılamaq üçün monitoring başlayıb, ancaq görəsən bu iş yetərincə aparılacaqmı? Bu suallara Bakıdakı müxbirimiz Marif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Avqustun 21-dən quş qripi ilə bağlı Respublika ərazisində monitoring başlanıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, bu həftənin sonuna qədər davam edəcək monitoring əsasən köçəri quşların daha çox məskunlaşdığı milli parkların ərazisində aparılacaq. Quşlardan götürülən qan nümunələrinin analizi ilə bağlı nəticələr isə monitoring başa çatandan bir neçə gün sonra elan olunacaq. İsmail Həsənovun dediyinə görə, avqustun 4-dən Rusiyanın 5 vilayətində quş qripi virusunun aşkarlanmasından sonra Azərbaycan-Rusiya sərhəddində də baytarlıq nəzarəti gücləndirilib. Onun dediyinə görə Rusiyadan Azərbaycana quş əti gətirilməsə də ayrı-ayrı adamlar tərəfindən az miqdarda belə məhsulların gətirilməsi istisna olunmur.
Ola bilsin insandır. Təyirin üçün bəlkə Krasnodara, Dağıstana, odan da özünlə bərabər nəsə gətiririk. Ona görə ciddi yoxlama gedir.
Bu baxımdan daha hazırda tətbiq edilən güclü baytarlıq nəzarətinin məqsədi odur ki, belə halların qarşısı vaxtında alınsın. Azərbaycanın Türkiyə, Gürcüstan və İranla sərhədlərindəki keçid məntəqələrində də baytarlıq xidmətləri gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Mütəxəssislər təxminən noyabr ayında Azərbaycana virusa yoluxmuş quşların köçünün gözləndiyini bildirirlər. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənovun dediyinə görə xüsusi avadanlıqlarla daha yaxşı təmin olunduqlarından ötən ilki təhlükə bu il təkrarlanmayacaq.
Artıq biz təchiz olmuş avadanlıqlar, cihazlar var. İş planları var, hər tərəfli biz artıq keçən iki kimi yox hazırıq quş gribi gələndə mübarizə aparmaq.
Azad İstilakçılar Birliyi isə quş gribi ilə bağlı sərhədlərdə aparılan mübarizəni yüksək qiymətləndirsə də, ölkə daxilində profilaktik tədbirlərin və əhalinin maarifləndirmə işinin yetərli olmadığını bəyan edir. Birliyin sədri Eyüb Hüseynova görə indi də quş əti, yumurta və diri ev quşlarının baytarlıq nəzarətindən kənar satılması hallarına tez-tez rast gəlinir. Dövlət orqanlarının başladığı monitoring avqustun 25-nə kimi davam edəcək.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı yenicə başlanan monitorinqdə danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə davam edir. Verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir, 12 dəqiqə. Bugün avqustun 22-sidir, həftənin ikinci günüdür. İndi isə sıramız gəldi bugünkü səhər qəzetlərinə. Buyur İlkin, sən başla, bugünkü qəzetlər nədən yazır?
Çox sağ ol, Arifə. Mən demək Yeni Müsavat qəzetindən başlayacağım. Qəzetdə belə bir yazı var, Bakı Diblis Ceyhan Biticinin demək təhlükəsizliyi ilə bağlı. Qəzet iddia eləyir ki, Biticinin ciddi təhlükəsizlik riskləri ilə üzvə olduğu haqqında təkcə ekspertlər və ekologlar yox, qərb hökumətləri də ciddi narahatdılar. Və orada Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfiri Lori Bristonun 2004-cü ildə Londona göndərdiyi məxfi telegram dərc olunub bu qəzetdə. Azərbaycanda həmin demək, telegramda qeyd olunur ki, əgər kəmər terrorçular tərəfindən partladılsa, hökumət bunun nəticələrini aradan qaldırmaq iqtidarında deyil. Azərbaycan hökumətinin bu zəifliyi ən böyük xarici investisiya hesabına başa gələn kəmərin terror hücumları və ya bədbəxt hadisədən qorunmasına ciddi problem yaradır və eyni zamanda bu, BP-nin imicinə də zərbə vura bilər. Demək, qəzet iddia edir ki, səfir həmin məktubda yazıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev kəmərin mühafizəsi üçün 800 nəfərli xüsusi təyinatlı qüvvənin maliyyələşdirməsi haqqında fərman imzalanması yaxşı xəbərdir, amma pis xəbər odur ki, bu qüvvələrin işini başqa hökumət agentlikləri, məsələn, polis, yanğın söndürmə və sanitar xidmətləri ilə koordinasiya eləmək üçün heç bir texnika yoxdur. Bunlar demək bugünkü Yeni Müsavat qəzetində idi.
İlkin, bayaq dedik ki, Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı monitorinq başlayıb. Elə bugünkü 3 nöqtə qəzeti də bu mövzudan yazır. Qəzetdə quş qripi təhlükəsi hələ də qalır başlıqlı bir yazı dərc olunub. Müəllif yazır ki, Azərbaycanda quşların əvvəlki kimi kütləvi ölümü müşahidə edilməsə də, hələ də quş qripi təhlükəsi var. Payız aylarında quşların köçü intensiv xarakter daşıyacaq və Azərbaycan bir neçə ay onlar üçün dayanacaq məntəqəsi rolunu oynayacaq. Ona görə də həmin dövrdə baş verəcək ən kiçik təhlükənin qarşısı belə vaxtında alınmalıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildiriblər ki, əgər yenidən hər hansı bir ölkədə quş qripi ilə bağlı vəziyyət pisləşərsə, onda həmin ölkədən toyuq məhsullarının ithalına qadağa qoyulacaq.
Çox sağ ol, Arifə. Demək, Şərq qəzetində eks-prezidentlərin statusundan yazılıb. Demək, həmin yazıda müəllif, Milli Məclisin payız sessiyasında eks-prezidentlərin status haqqında qanun layihəsi müzakirə olunacaq mı sualına cavab axtarıb. Yapçı millət vəkili Aydın Mirzəzadə ilə söhbət edib və Aydın Mirzəzadə ona deyib ki, bu qanunun qəbulu nə az nə çox düz 2014-cü ilə kimi mümkün olmayacaq. Çünki qanunun tətbiqi üçün onun subyekti, yəni eks-prezident olmalıdır. Aydın Mirzəzadə vəzifəsini yerinə yetirə bilməyən şəxslərin bu statusa layiq görülməsini düzgün hesab edəmədiyini deyib, amma sabiq millət vəkili Hüquqşünas Əli Məmməd Nuriyev isə bildirib ki, dövlətçilik ənənələrin yaranması varisi prinsipi ilə bağlı məsələlərin mövcudluğunun qorunmasına görə eks-prezidentlərin statusu haqqında qanun layihəsini qəbul etmək vacibdir.
İlkin indi 9-a 15 dəqiqə işləyir. Gəl xəbər başlıqlarını bir də xatırladaq, sonra icmalı davam elətdirərik.
Bugün İranın nüvə proqramının dayandırılması ilə bağlı təklifləri cavablandırması gözlənilir.
Amerika Prezidenti George Bush BMT-nin qətnaməsinə məhəl qoymasa İrana qarşı sanksiyaların tətbiqinə çağırıb.
İtaliyan baş naziri Romano Prodi Livandakı sülh məramlı qüvvələrə rəhbərliyi eləmək istədiklərini bildirir.
Böyük Britaniyada təyyarələrdə terror hazırlamaqda şübhəli bilinən 11 nəfərə ittiham irəli sürülüb.
Moskvada Çerkizov bazarında dünən baş verən partlayışda 2 azərbaycanlı yaralanıb.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqları idi. Xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
İlkin qəzetlərin icmalını davam elətdirək, məndə indi bu gündəlik Azərbaycan qəzisidir. Burada belə bir məlumat var ki, Naxçıvanda 1990-cı ildən əvvəlin istehsalı olan avtomobillərin istifadəsinə qadağa qoyulub. Bu barədə qəzisdə məlumat verən mənbə bildirib ki, belə avtomobillərdən istifadəyə görə hətta Muxtar Respublikada böyük məbləğdə 164 yeni manat cərimə də tətbiq edilir. Maraqlıdır, avtomobilin köhnəliyi onun istifadəcisinin cərimələnməsinə səbəb ola bilərmi? Bakı şəhər dövlət yol polisindən Vaqif Əsədov deyib ki, təzəliyinə, köhnəliyinə baxmayaraq yola texniki cəhətdən saz vəziyyətdə olan avtomobillər buraxılmalıdır. Bakıda belə bir cərimənin tətbiq edilib-edilməməsinə gəlincə şöbə rəisi deyib ki, bu barədə məlumatı yoxdur.
Çoxsa oldu, demək bunlar avqustun 22-sini san bəzi səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər Xəbərətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov
və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
İlkin, məndə bir xəbər var. Amerikanın keçmiş prezidenti Gerald Ford'un ürəyində əməliyyat aparılıb. 93 yaşlı keçmiş prezident dünənki əməliyyatdan sonra özünü yaxşı hiss eləyir, onun sözçüsü belə deyib. Ford bir həftə əvvəl Minnesota ştatındakı klinikaya gəlmişdi. Xatırladım ki, o 1974-cü ildə Richard Nixon'ın istifasından sonra Amerikanın 38-ci prezidenti oldu.
Arifə, mən də bir belə deyir, həkim müayinəsi ilə bağlı xəbər verəcəm. Aha, düz əməliyyat olunmayıb mənim xəbərimin qəhrəmanı. O müayinədən keçə bilməyib sadəcə, amma bu ona çox bağa başa yerə bilər. Daisuke Enomoto Yaponiyadan kosmosa uçan ilk turist ola bilərdi. Amma müayinədən keçə bilmədiyi üçün gələn o kosmosa uça bilməyəcək. Enomoto bu uçuşun nəzərdən çox düz 20 milyon dollar ödəmişdi və onun yerini indi bir Amerikalı tutacaq və həmin Amerikalı kosmosa uçan ilk qadın turist ola bilər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. İlkin bir xəbər də mən verim. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkəkdə Orta Asiya Universitetlərinin tədqiqat imkanlarını genişləndirmək məqsədilə bir konfrans başlayıb. Bu konfransda Orta Asiya ölkələrindən hökumət rəsmiləri, təhsil ekspertləri iştirak edirlər. Tədbirdə məqsəd universitetlərin tədqiqat funksiyalarını necə istifadə eləmək yollarını araşdırmaqdır, bir də universitetlərlə hökumətlər arasında əlaqələri gücləndirməkdir.
Arifə, Orta Asiya Universitetləri öz yerində, çünki Azərbaycanda da səhv eləmirəmsə, özü deyəsən, bu günlərdə imtihan nəticələri açıqlandı və boş qalan yerlərin də olduğu bildirildi.
Hər gün düz deyirsən, nəticələr açıqlandı, bu ayın 20-sində olmuşdu. Ancaq indi tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası boş qalmış yerlərə təkrar yerləşdirmə aparır.
Nə qədər yer var boş?
İlkin bu yerlərin sayı 2000-dən çoxdur. Və indi TGDK deyir ki, abituriyentlər əgər yerləşdirilmək istəyirlərsə həmin yerlərə, ərizələrini avqustun 23-dən 31-nə dəyə verməlidirlər və imtahanın ilk mərhələsində topladığı bal boş yer üçün nəzərdə tutulan həddi keçərsə, abituriyent tələbə adını qazana bilər.
Yaxşı, bəs abituriyent birinci mərhələdə keçid balını yığa bilməyibsə, onda sonra biraz balı aşağı salıb, səviyyəni aşağı salıb instituta qoymanın nə mənası var?
Əlkin, bu elə maraqlı məsələdir. Elə Bakıdakı müxbirimiz Səadət Akif qızı da bu suala cavab axtarıb.
Biz hamımız yaşlı adamlarıq, uşaq deyilib. Bura gəlirik, heç olmasa qəbul komissiyasının bir-iki nümayəndə olmalıdır, oturmalıdır. Cəmaatın suallarına bəzi cavab verin.
535 vallan düşüb görəydik, ələvə tura düşəcək, ya bağır nə edəcək, bir şeyə düşməlidir.
Bu şikayətləri və sualları tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının binası qarşısına yığışan valideynlərdən, abituriyentlərdən eşitdim. Kimi kölgəlik tapıb əli qoynunda oturmuşdu, kimi binanı dövriyə alan dəmir hasarın o üzündən sualına cavab verdilər. Avqustun 20-sində tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ali məktəblərə keçirilən imtahanların nəticələrini açıqlayandan sonra məlum oldu ki, 2000-dən çox yer boş qalıb. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, Əsasən ödənişli olan boş yerlərin 700-dən çoxu özəl, qalanı isə dövlət ali təhsil müəssisələrindədir. Həmin boş yerlərə əlavə yerləşdirmənin olacağını söyləyən cənab Nağzadənin sözlərinə görə, abituriyentlər ikinci turda yalnız öz qrupları üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Komissiyaya ünvanlanan şikayətlərə gəlincə Elnur Nağzadə deyir ki, imtahan nəticələrindən narazı qalanların avqustun 23-dən 27-sinə qədər apellyasiya şikayəti vermək hüququ var. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il qəbul imtahanlarının ilk mərhələsinin nəticəsində ali məktəblərdə boş qalan yerlərə əlavə yerləşdirmələr aparır. Amma hər ildə bu yerlərin doldurulması mexanizmi müxtəlif söz söhbətə səbəb olur. Bu sayənin mütəxəssisləri arasında belə fikirlər var ki, ümumiyyətlə boş qalan yerlərin təkrar müsabiqə yolu ilə doldurulması təcrübəsi aradan qaldırılmalıdır. 1992-ci ildə yaradılan tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının ilk rəhbəri olmuş Vurğun Əyyub hesab edir ki, boş qalan yerlərin yenidən doldurulmasına ehtiyac yoxdur.
Savadsız tələbələrin ali məktəblərə ayaq açmasına imkan yaradır.
Bu ilki tələbə qəbulu kampaniyasında ali təhsil almaq üçün 25.629 yerə 100 mindən çox abituriyent ərizə verib. Onlardan 22.927 nəfəri tələbə adını qazanıb.
Ali məktəblərdə boş qalan yerlər barədə Səadət Akif qızı danışdı.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 21 dəqiqə işləyib, Azadlıq Radiosunda xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi aynı SM 102 FM dalğasında xəbərətər verişi görüşünüzə gəlir. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezlərində qulaq asa bilərsiniz.
Xəbərlərdən sonra siz həm də Azərbaycan şəkillərini dinləyə biləcəksiniz. Bu dəfə şəkilləri Rövşən Qəmbərov Aran Qarabağa həsr eləyib. Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parisdir, Paris. O Paris yerləri, Paris Ağdamın yanında heç nə idi.
Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, baca.
Ağdamdan Bərdə bir-birinə çox oxşuyur. Təkcə təbiətinə görə yox, həm də ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxluğuna görə.
Bu vagon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur. Giriliyor vagonun altında.
Qoşunların təmas xəttində yaşayanların hər addımı problemdir. Əkin əkməkdən tutmuş, ölü bastırmağa qədər.
Böyük əllə səngərlə qazırlar, səngərlərin içində. Və tabutu da aparırıq, belə hər şeyi oraya gedirik, oraya da gəlirik.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısı düz 7 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Bakıda kassa aparatlarda nəzarət gücləndirildikdən sonra 14 mindən çox obyekt cərimə olunub. Cənubi Koreyadan iş adamları Bakıya gəlir. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərlərini Ülviyyə Əsədzadədən eşidək.
Vergilər Nazirliyi Bakıda kassa aparatlarından istifadəyə nəzarəti gücləndirəndən bəri 14.800-ə yaxın obyektə qanun pozuntusu aşkarlanıb. Onlardan təxminən 1 milyon 400 min yeni manata qədər cərimə tutulub. Nazirliyi mətbuat katibi Faris Səmədov deyir ki, bu tədbir kampaniya xarakterli deyil və kassa aparatlarından istifadəyə nəzarət həmişə olacaq.
350-400-ə yaxın əməkdaş, vergi əməkdaşları bu məsələyə təhkim olmuşdu. Və bütün Bakı şəhəri ərazisində bu operativ nəzarət tədbirlər keçirilmişdir. Ancaq eyni zamanda həmin oxşar tədbirlər Azərbaycanın bütün başqa bölgələrində də aparılır.
Amma rayonlarda vəziyyət biraz başqadır. Kassa aparatlarından istifadəyə nəzarət gücləndirilmiş rejimdə deyil. Səbəb də odur ki, bunu eləmək üçün Nazirliyin kifayət qədər resursu, işçisi yoxdur. Faris Səmədov deyir ki, bununla belə imkan daxilində regionlarda da nağd hesablaşmaların qeydiyyatdan keçirilməsinə nəzarət olunur. Vergilər Nazirliyi bir aydır ki, Bakıda kassa aparatlarından istifadəyə vurulmuş kassa çeklərinin alıcılara verilməsinə gücləndirilmiş rejimdə nəzarət eləyir. Məqsəd isə odur ki, obyektlərdə dövriyyəni dəqiq müəyyən eləmək mümkün olsun, vergidən yayınmanın qarşısı alınsın. Avqustun 23-də İstanbulda Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi keçiriləcək. Sərgi Agro İstanbul 2006 adlanır. Burada Azərbaycanın 45 nəfər iş adamından ibarət nümayəndə heyəti təmsil edəcək. Cənubi Koreyadan olan iş adamları isə Azərbaycana gələcəklər. Avqustun 28-də Bakıda Koreya-Azərbaycan biznes forumu olacaq. Cənubi Koreyadan olan 50 nəfərlik heyətdə əsasən telekommunikasiya və tikinti sektorunun təmsilçiləri var. Azərbaycan Milli Bankının avqustun 21-də olan məlumatına görə 1 dollar 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyədir.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələri ilə Ülviyə Əsədzadə idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra gəldi idman xəbərlərinə. İlkin buyur, görək bugün səndə hansı idman yenilikləri var?
Demək, Arifə, bir dənə idman yeniliyim var, amma sürətli şahmatdan olduğundan elə sürətlə də oxuyacağım. Demək, Almaniya Mainz şəhərində sürətli şahmat üzrə dünya çempionu titulu uğrunda mübarizə başa çatıb. 8 qısa oyundan ibarət yarışda Teymur Rəcəbovu 500 hesabla məğlub eləyən Vişvanavand Anand sürətli şahmat üzrə dünya çempionu titulunu qoruyub. Elə bu, Arifə.
Çox sağ ol, İlkin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Time goes by, so slowly, time goes
by, so slowly, time goes by. İlkin, qoy burada dinləyicilərimizə bir xəbər çatdırım. Elə Madonna'nın mahnısını səsləndirməyimiz də təsadüfi deyil. Madonna sentyabrın 11-də Moskvada konsert verəcək. Konsertin təşkilatçıları deyirlər ki, onlar Rusiyanın paytaxtını Amerikalı müğənniyə göstərmək üçün nə mümkündürsə eləyəcəklər. Bunun üçün xüsusi proqram Moskvaya gəzinti də nəzərdə tutulub. Madonna'nın konsertinə biletin qiyməti isə 56 dollardan 940 dollara candı. Konsertdə 40 minədək adamın iştirakı gözlənilir.
Bakıda saat 8:26, yəni 9:26 dəqiqə işləyib, verişimizin sonuna yaxın sıra gəlib çatdı havaya.
İkin qoy əvvəlcə hava bir xəbər deyim. Deməli, Balkanlarda hava çox isti keçir. Onlarla da, xüsusilə də yaşlılar, Bolqarıstanda xəstəxanaya yerləşdirilib. Burada havanın hərarəti 42 dərəcəyə çatıb. Yunanıstanda isə meşə yanğınları baş alıb gedir. Albaniyada isti hava ilə əlaqədar xəstəxanalara müraciət edənlərin sayı artıb. Makedoniyada isə gün ərzində ictimai radioda elan verilir ki, qocalar mümkün qədər evdən çölə çıxmasınlar.
Arifə, Albaniya, Makedoniya, Balkanlar öz yerində, indi görək Bakıda və Azərbaycanda necə olacaq hava?
Bugün Bakıda yenə isti olacaq, yağış yağmayacaq, ancaq külək əsəcək. Qərb, şimal qərb küləyi günortadan sonra cənub şərq küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu 35-37 dərəcə olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Gün ərzində qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-39 dərəcə, dağlarda isə 25-30 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə istilik biraz artacaq. 33-35 dərəcə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Bugün İranın nüvə proqramının dayandırılması ilə bağlı təklifləri cavablandırması gözlənilir.
Amerika Prezidenti George Bush BMT-nin qətnaməsinə məhəl qoymasa, İrana qarşı sanksiyaların tətbiqinə çağırıb.
İtaliyan baş naziri Romano Prodi Livandakı sülh məramlı qüvvələri rəhbərliyi eləmək istədiklərini bildirib.
Böyük Britaniyada təyyarələrdə terror hazırlamaqda şübhəli bilinən 11 nəfərə ittiham irəli sürülüb.
Moskvada Çerkizov bazarında dünən baş verən partlayışda 2 azərbaycanlı yaralanıb.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-dən verişimiz düz 1 dəqiqədən sonra Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə Rövşən Qəmbərov Aran Qarabağdan şəkilləri gətirib.
Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Arifə Kazımova.
Və mən İki Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı sübtezdən səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdam kətləri bu dəqiqə gəlir buradan alır. Ağcabədidir, tərtərdir, yevlaqdır. 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir.
Hamısı buradan gəlir. Alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır elə su var. Ona görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət pomidor alver eləyir. Kəndlərdə yeşiklə alıb gətirib Bərdə bazarında topdan satır. Bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil.
Bu pomidor hər şey işlənən şeydir. Məsələn, yeməyə də işlənir, salata da işlənir. Əziyyəti də onun üçün çoxdur. Əziyyətli işdir.
Ancaq xeyri də var.
Ancaq xeyri çoxdur. Xeyr, məsələn, ancaq salata yiyirsən, ancaq pomidor bəlkə də neçə cür yeməklərdə istifadə olunur. Ona görə bu sərfəlidir.
Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, üç uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acidin də acidir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olan?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb. Ürəyin hardəsdə ged alver elə. Getsin evdə yatsın, buna kimi çörək verəcək. Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzəranından razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özümdən xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib gəlib burada. Deyirəm, görüm, 2 yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha baş. Get akşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da, rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub.
Keçmiş yağ pendir kombinatı deyirlər o vaxt var idi. Xeyli müddət dayanmışdı, dağılmışdı. Yenidən səhəndar cəmiyyətə çevrilir. Pomidor təmizləmə zavodu var Bərdədə. İstehsal tamam dayanmışdı az qala. İndi zavod təzədən qurulub. İtkisiz texnologiya tətbiq olunur. Məhsul birbaşa deyək ki, 40% mahlış verir. Sovet dövrü bunu heç 30% ala bilmirdik. Yaxud qum çıngıl çərxanası var. Keçmiş adı qum çıngıl çərxanası idi. İndi Bərdə çıngıl açıq səhəndar cəmiyyətidir. Avropadan gətirdi, yeni texnologiyanı tətbiq elədi, tullantısız məhsul verir.
Amma bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin biçinlə bağlıdır. Bəs bundan ötürü lazımi şərait varmı?
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla mən eşitdiyimə görə burada Süpan adlı kişi olubdu. Elə onun adına görə Süpan verdi. Sonra da nəsə dəyişdirib Soğan verdi.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə ona görə dəyişib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır?
Ən bir dəqiqə şeyləyən köydür və kətdə. Cəmaatın maraq göstərdiyi köydür.
Niyə görə? Yəni, xeyri çoxdur, yəni?
Yaxşıdır, püstür, cəmaat dolanır, yaxşı dolanır.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanır.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yaracağı qaldırdılar. Bir ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkən yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar, 150 hektar.
2 dəfə azalıb.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özdə təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncaya da.
Görsən, bu yan belə qazır təmiz, yoncayı görsən, yüzə kəsibdir, həbə, doğrayıbdır bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmiricilər təkcə soğan verdilər də yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bir 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinə çox ziyan vurur. Də, nə əksən ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı gedir, çotan əkir, baxsan ki, sümbül yerin altında adamdır. Daşır, doldurur, yuvası.
Nə sandı ya, adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu kəsinəsə bilir, sandı.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
Dərmancad qoyurlar, amma o da bir nəsəl üçün deyir, 10 nəfər, 15 nəfər qoymanın deyil, bu kütləvi olan bir şey.
Elə bir səhərlərdə bu aşağı zonalarda su qıtlığıdır. Bu yuxarıda şəxsət artısınca çoxdur deyil, heç orada yoxdur. Amma bu su olmayan yeri də çoxdur. Artısında işıqlandı, işıq yandı, sulayacaq, yanmadı, sulamayacaq. İşıq da alını verində yandırırlar, alını verində yanmırlar. 40 hektara, 45 hektara, 35 hektara da bir artsan.
Tez-tez sulananda məhv
olur. Hə, tez sulananda məhv olur. Artımız adını qabarlar, onun görə məhv olur. Burada aşağıda taxıl sahələri var. Şuralar deyək ki, kombayn salmağa şey tez yox. Təmiz məhv edir ki.
Belə getsə, sizin kəndin adını gələ dəyişib sıçan yedilər qoysun.
Azərbaycan şəkilləri. Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir yo vaqonla da.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah əndə olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada İraq vizuna, sən də mənim balam. İt də yasın, mən də gedim başımı soxum ora, oturum.
Vaqon altı sərin olur.
Sərin səkü sərin olur da. Gəl oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soğuruq ora bir lohma çörək yeməyə. Ya oturmağa. İyi tadım saat 11-ə tən. 11-ə tən ki biz gələk içərdi, yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir edən yoxdur ki, biz görək nə qayacaq? 5 töyük saxlayaram, dolanaram, 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım. Alım iğniyə dərmana verim, verirəm, mən yarımcı kilo mən el olur ki, toba bir ayda mən yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan, yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. 2 ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vaqonları çin-çin yığdılar qabağımıza türkün məsəl, elə bir günə ki, Şuşa qalası idi. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizim əvin yıxısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim.
Sizin vaqonların qabağına
vaqon gətirmişsiniz. Belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də bax-bax belə çin-çin yıxdılar. Əllərində biblonka ki, bunlar burdan abdiyar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar. Oğul, bizə yox, bizi yoxlayan yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə, vaqonlarında söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi, Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnam olsa bu 14 ildir çöldə də qayıdaq da torpaq. Hər il qayıdacaq, qayıdacaq. Torpaq söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxıb düzə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Amma bu 12 ildir. Buna nitər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Xasai Mehdiyev.
Təxminən 700-dən artıq ailə son vaxtlar köçürülübdür yeni tikilmiş qəsəbələrə. Ağdamda, Laçında, Laçın indi taxta körpü deyirlər, Ağcabədə ərazisində Laçın rayonunun torpağı var, laf qədimdən var. Yəni, indi orada məskunlaşıb, orada tikintilər gedir. Yəni, dövlət belə proqram, belə kurs götürüb ki, çadırlar, vaqon şəhərcikləri tamamilə ləğv olunmalıdır. Ölkə prezidentinin bununla bağlı sənəncəmi var və bu il Bərdədə 3 çadır şəhərciyinin və əlavə bir vaqon şəhərciyinin ki, orada məskunlaşmış ailələrin hamısı köçürülməlidir. Artıq bu ailələrdən 200-dən çox köçürülübdür təzə qəsəbələrə. Yəni, bunlar ləğv olunacaqdır.
Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manat da pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstə gəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bugün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanınır. Bugün bu belə bir münasibət olanda buna aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri deyib ki. Uçuq da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən hamısı eroziya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu bərdən rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə.
Bu olursa da indi keçmiş. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zaddar restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına bilib belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir, o ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarını həmişə maraqlandırır tarixin. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub, Bərdə hərisi zaman çox hədiyə çəkdir. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisasçı tarixçiyəm. Azərbaycanın elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb. Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədən Ağdama gedən yolun kənarında az qala hər addım başı ət satılan köşkə rast gəlmək olar. Maldarlıq Ağdam cəmaatının əsas məşğuliyyətlərindəndir.
Bu ətin kilosu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
kilo olsun, quzuya ətin kilo olsun 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Bax, görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsi də bana 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getdi. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birini qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu nəvim, pensiya veriləndə heylə yığırım. Ha, burada belə işləməyimiz budur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal edib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdi. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binayı qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Paris idi, Paris. O Paris deyirlər, Paris Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Birincə Moskva, Belarusiya, Rusiya, nə bilim, Rostov, Kiyev, Xarkov, Sadılıyır. Deyirəm, hara gedsən ged, Ağdam kimi gözəl yer olmayıb ola da bilməz. Həmi gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, vaja, hər şey vardı. Qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd tərəfi barı vardı. 5 otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, baş, hamısı yaxşı idi. Elə də dolu qoyduq, çıxdıq, gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş-yavaş bir kərpiz ev tikib yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamı yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamı, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməzsə ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış var idi, dolanışıq var idi. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa, yer tapmadı acından, bax belə şu çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalınca mı, deyək, belədir, bax, deyək, oturublar burada, iş yox, güc yox, pəhlə adamdır, bax, çıxmaz, deyək ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil, o getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir, Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Musiqi Texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyə də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhər oxşamağa başlayır.
Azərbaycan
şəkilləri. Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-i 15-i 15. Səhər yuxudan durub çaydə sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün gün adamını oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır, domino oynayanlar da qəsəbənin işsiz sakinləri.
Nətərdir buranın? Nətərdir, evlər yaxşıdır, yəni. Evlər elə belədir, nə? Evdir də yaşayırıq. Yaxşı evlərdir, pis evlərdir.
Bu evləri bu 107 evi ki tikib bizə verib, Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayışını görürük. Əvvəl palçın içində itmişdik.
Harada idiniz əvvəl?
Ağcabəddə. İndi yaxşıyıq,
rahat şəhərdir.
Çadır şəhərindir, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmisiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuya su yoxsa olmur. Amma deyək ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Elanca o hökumət verən kompensasiya ilə, qaçqınlar üçün onun müavinətlə. Adam başına 45 min puldur, onda... 45 mində onun Şirvan yarımı kamuna xəstələ işlara görə tutulur, 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Siz bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə sə deyim, geyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir, heç nə.
Nə yardım verirlərsə?
Hala adam başına bir kilo duru yağdı, yani pis soğuktu. O da hiç bir haftalık, ondan sonra gel, mecbursan özün alasın. Çatmır.
Ayda bir defa verirler de.
Ha, ayda bir defa. O da azlık ediyor, çatmır.
Burada ne işi var bu kendi kasabanın içinde?
Kasabanın içinde halatırda hiç ne? Hamamdı, bir de idare işidir. Postu ve salam, böyle şeyler. Başka bir şey yok burada. Yani olan iş yerlerinde de işleyenler var buraya. Senin kamunal işlere bakmak, ondan sonra ne bileyim suya bakmak, bazı evlerin usulü sökülen yerlerinde, onlara da usta benlara lazımdır. Vesselam, ayrı iş yok.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə dotucə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuq burada heç kimin qapısında kimin də var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər, dəyin, dedi, qismət Allahdandır, tarıqdan tutmaqda heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmişsə, bir kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problem olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlər dolanışıq problemlərindən gileylənsələr də bu bir həqiqətdir ki, əvvəllər yeni qəsəbələrə ümumiyyətlə köçmək istəyənlər ilə də çox olmurdu. Yeni mənzillərin keyfiyyəti şübhə doğururdu, amma indi yeni mənzilə köçmək istəyənlərin sayı elə çoxdur ki, bundan ötürü püşkətma keçirilir.
Elə bil 300 adam ərizə vermişdirsə, bu da haradasa 214 evdir.
Yox,
214 evə görə də orada boş kağızlar da oldu ki, əlin atdın boş çıxanda sən qalırsan, bu kişininki yazılıb ki, məsələn, 15 nömrəli ev köçməlidir.
Lotereya kimi də.
Ödül lotereya kimi, elə bir qormazın oyunu kimi, nə bilmə, 5-6 dənə oyun var. Ondan nə Muradın oyunu kimi. Şans da, kimin bəxtinə çıxdı, çıxdı, çıxmadı, çıxmadı. O çıxmayanlardan məsələn, çoxu narazılıq verəcək, biz ora getməyik, köçmək istəyirik. Yəni, yaşamaq çətin idi də orada, ona görə.
İndi tam rəğb olunub o çadırsa?
Xeyr, var hələ, orada yaşayanlar var. Bir yüz ev hələ yaşayır. Onlar da indi köçürləsidir.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da yeni qəsəbələrin salınması da davam edir. Bərdə Ağdam yolunun kənarında yüzlərlə yeni evlər görmək olar, ilin sonuna qədər orada da məcburi köçkünlər yerləşdiriləcək, bəs yarana biləcək sosial gərginliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı?
Bu gərginliyi yazmaq üçün biz müəyyən deməli təkliflər vermişik, təkliflər paketi hazırlanıbdır.
Bizimlə söhbətində Ağdam rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Qədullah Səfərov yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay əvvəl rayona gələn Prezident İlham Əliyevə də təqdim etdiklərini deyir.
Bura məlumdur ki, Qarabağ həm də gözəl meyvəçilik burada, meyvəçilik yaxşı inkişaf edib, bağçılıq, ondan sonra bostan, tərəvəz. Burada yaxşı konserv zavodları tikmək olar. Ondan sonra burada əhalinin deməli o maldarlıqla əlaqədar xammal qalır əlində. Süd, ət. Nəyə görə elə hamısı məsələn gəlir, traylerlər gəlir, böyük maşınlar gəlir, insanlardan bunu alırlar, yığırlar, daşıyırlar. Amma burada tutaq ki bir zavod tikilsə ki məsələn kalbasa istehsal eləsin, sosiska istehsal eləsin, ondan sonra heyvandarlıq məhsullarını istehsal eləsin, bu daha yaxşı olar.
Qədullah Səfərov məcburi köçkünlərə torpaq sahəsi verilməsinin də çətin olduğunu etiraf edir.
Bu kiçik ərazidə bu qədər ki, bu qəsəbələr yerləşdirilibdir, bu qədər insanlar ki, yerləşdirilibdir. Bunların hamısına, yəni o yüksək səviyyədəki, məsələn, onlar geniş torpaq sahələri istəyirlər. Hər bir ailə ki, bir neçə hektar ki, geniş əkinçiliklə məşğul olsunlar. Buna əlbəttə imkanlar çox məhduddur. Bəzi elə torpaq sahələri var ki, bu pozisiyaya, bizim əskərlərin, səngərlərinə daha çox yaxındır. Bəzisi var ki, məsələn, uzaqdır. Məsələn, ora məsələn, bu insanlar gedib gələ bilmirlər. Bax, belə problemlər var.
O ki, qaldı Alıbəyli bir qəsəbəsindəki məcburi köçkünlərə vəd olunan 1 milyon manat pula icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bizi inandırmağa çalışdı ki, vədə əməl olunacaq, sadəcə qəsəbə tam məskunlaşdırılmadığı üçün məsələ ləngiyir. Qədullah Səfərov bu məsələyə onların yox, qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin baxdığını dedi və Dövlət Komitəsini yeni salınan qəsəbələrlə bağlı bəzi işləri ləng yerinə yetirməkdə günahlandırdı.
Deməli, bizdə qaşqın qəsəbələri Respublika Qaşqınlar Komitəsinin sifarişi ilə müxtəlif tikinti təşkilatları tərəfindən tikilir, tender elan olunur, onlar da tikirlər. Respublika Qaşqınlar Komitəsi yeni salınan qəsəbələrin təmin olunmağına, ora yol çəkilməyinə və s. məsələlərə fikir verilməlidir. Elə yeri gəlmişkən onu deyim ki, nə qədər son vaxtlar qəsəbələr tikilibdir. Burada nə işığa baxan, nə suya baxan, nə digər məsələlərə baxan heç bir ştatlar verilməyibdir. Ərazi nümayəndəsi yoxdur. Bunlar olmalıdır. Burada konkret insanlar olmalıdır. Bu artıq bu Sovet dövrü ənənəsi keçibdir ki, bu ictimai əsaslarla kiməsə tapşıraq ki, sən bu kənddə aqsaqqallıq elə bu işi görün. Kiməsə bir işi görməkdən ötürü konkret şəxs olmalıdır, bunun üçün maaş almalıdır. Bunun üçün mən elə gəlir ki, Nazirlər Kabineti, Respublika Qaçqınlar Komitəsi bu məsələyə çox ləng reaksiya verir bizim bu təkliflərimizə ki, dəfələrlə bu barədə də müraciət eləmişik.
Bizə kim qarğıdı, kim qarğış etdi? Tələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan və erməni silahlı qüvvələrinin təmas xəttində yerləşən kəndlərdə daha top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Qovum əqrəb olayı bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrdə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəcə onları yatırır. Kin atışma olsa eləsəm, əldə yata qalmışaq, götmədəmiz.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərbəndə, Qulu isə Orta Qərbənd kəndinə, bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinin sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayənliyin, həm camaat sökülüb aparacaq. Ona görə geri camaat durdurulur.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından deyib, daxal təhəsin, püyüsün üstünün şey verir, materialını aparıb, blindajdan üstünə bayan o vaxt istifadə edib, ona görə camadan köşk getdik.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz evi olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayanda elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezian quyularına qalıb, Ayaq Qərbənddə artezian quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezianı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük tadı var, val var.
Böyük əllə səngərlər qazılar, səngərlərin çiynələr. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəldik.
Ayaq Qərvəndin yolları da bərbat haldadır və yerli cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə otun acı biçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Quzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qazanalım, mənim otum bağlı. Bizdə hər şey problem, nəmi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə yətdən.
80 minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur deyən, pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağ çəkən yox. Gelsən başıçdan gətirməyə 120 min gəlir. Biz o kətdən bu kənd arasında 40 min maaş fərqlidir. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniz edirsək, kamp pulu deyir. Həm də yol, uzaq yol pisdir, gəlib gedən belə, gedir kəndə texnikalarını dağılır.
Ağdam rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, yol çəkmək kimi məsələləri həll eləmək onların gücündə deyil. Bu, dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır. Amma rayonda yeni artezian quyunun qazılması nəzərdə tutulub. Belə, Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən, inana-inana. Elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Parij idi, Parij. O Parij deyirlər, o Parij Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
Ağdam və Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan çəkimləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.